จะเล่าตำนานที่เจ็ดอีกพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าโพชฌงคปริตพระปริตเกี่ยวแก่เรื่องโพชฌงค์ที่มีแสดงว่าพระสาวกอาพาธพระพุทธเจ้าได้แสดงโพชฌงค์เจ็ดท่านฟังเรื่องโพชฌงค์แล้วก็หายอาพาธและพระพุทธเจ้าเองประชวรคราวหนึ่งโปรดให้พระจุลทะแสดงโพชฌงค์ทรงสดับโพชฌงค์แล้วก็หายประชวรจึงได้มีการประพันธ์โพชฌงค์เจ็ดเป็นคาถาแสดงเรื่องดังกล่าวมาและก็ใช้สวดเป็นพระปริตพระสาวกที่อาพาธซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงโพชฌงค์ท่านฟังแล้วหายอาพาธนั้นก็คือท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระกัสสปะเมื่อท่านพระโมคคัลลานะอาพาธในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงโพชฌงค์ให้ท่านฟังอีกคราวหนึ่งท่านพระกัสสปะอาพาธพระพุทธเจ้าก็แสดงโพชฌงค์ให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็หายอาพาธที่มีระบุไว้ก็มีสองท่านพระพุทธเจ้าเองประชวรก็โปรดให้พระจุลทะแสดงโพชฌงค์ถวายท่านพระจุลทะแสดงโพชฌงค์ถวายทรงสดับแล้วก็หายประชวรมีตำนานเล่าไว้ดังนี้และคาถาที่ประพันธ์สำหรับสวดแสดงเรื่องดังกล่าวขึ้นต้นว่าโบชังโกสติสังฆาโตเป็นต้นซึ่งมีคำแปลว่าโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เหล่านี้อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้นตรัสไว้ชอบแล้ว อันบุคคลมาเจริญธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานเพื่อความตรัสรู้ด้วยความกล่าวสัตย์จากนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อในสมัยหนึ่งพระโลกกนาถเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมกขัลลานะและพระกัสสปะเป็นไข้ถึงทุกขเวทนาทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดประการท่านทั้งสองก็เพลิดเพลินพาสิทธินั้นหายโรคในขณะนั้นด้วยความกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อครั้งหนึ่งแม้พระธรรมราชาอันความประชวรเบียดเบียนแล้วรับสั่งให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์นั้นโดยเอื้อเฟื้อก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายประชวรไปโดยฐานะด้วยความกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อก็อาพาธทั้งหลายนั่นอันพระมหาฤาษีหรือพระมเหสีคือผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์ละได้แล้วถึงความไม่บังเกิดเป็นธรรมดาดุจกิเลสอันมักกำจัดแล้วด้วยความกล่าวสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนี้เป็นคาถาที่ประพันธ์สำหรับสวดแสดงโพชฌงค์ทั้งเจ็ดอันจัดเป็นพระปริตรหนึ่งและรวมกันเข้าสองพระปริตคือองคลิมาและปริตกับโพชฌงคปริตนับเป็นตำนานที่เจ็ดว่าถึงการใช้ธรรมะสำหรับรักษาอาพาธคือรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาพาธแสดงตามทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประชวรบางครั้งทรงใช้ธรรมะเยียวยารักษาบางครั้งก็โปรดให้ในแพทย์รักษาคือในแพทย์โกมารพัฒน์ซึ่งได้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุที่อาพาธการให้นายแพทย์รักษา หรือให้หมอรักษาก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันทั่วไปส่วนการใช้ธรรมะรักษานั้นที่มีแสดงไว้บางแห่งแสดงว่าทรงระงับอาพาธโดยอธิวาสนะขันตีอันแปลว่าด้วยขันติความอดทนคืออธิวาสนะความอดกลั้นรับยับยั้งไว้ได้กับทรงใช้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดสดับโพชฌงค์ทั้งเจ็ดจิตบันเทิงในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็หายอาพาธก็มีแสดงไว้ดังนี้พิจารณาดูถึงพุทธจริยาที่ทรงปฏิบัติก็จะพึงเห็นได้ว่าอาพาธบางอย่างทรงใช้อธิวาสนะขันติหรือว่าทรงพิจารณาโพชฌงค์เจ็ดหรือว่าสดับโพชฌงค์เจ็ดจิตบันเทิงอาพาธก็ระงับอาพาธบางอย่างก็โปรดให้หมอรักษาในข้อนี้จึงแบ่งอาพาธได้สองอย่างอาพาธที่ควรให้หมอรักษาก็ให้หมอรักษาแต่อาว่าอาพาธที่ไม่จำเป็นจะต้องให้หมอรักษาใช้ธรรมะรักษาก็ทรงใช้ธรรมะรักษาก็เพราะว่าอันอาพาธทางร่างกายนี้แม้บังเกิดขึ้นทางร่างกายแต่ก็เกี่ยวกับจิตใจเมื่อจิตใจมีความอดทนพอดังที่เรียกว่าอธิวาสนะขันติคือทนไปอาพาธก็หายไปเองนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจิตใจมีความบันเทิงในธรรมปีติในธรรมสุขในธรรมก็เป็นเครื่องระงับอาพาธทางกายได้สำหรับอาพาธที่เป็นวิสัยจะพึงระงับไปได้ดังนี้ก็ใช้ธรรมะดังกล่าวแม้บุคคลสามัญทั่วไปในบัดนี้บางคนก็ปฏิบัติอย่างนี้ จ็บเล็กๆน้อยๆ อะไรบางอย่างก็ไม่ยอมรับประทานยาใช้ความอดทนเอาก็หายไปเองในบางอย่างก็ใช้ความเพลิดเพลินในธรรมอาพาธก็หายไปเองได้แต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้จะเป็นเพราะเหตุว่ากำลังจิตไม่พอก็ได้ต้องให้หมอรักษาต้องฉีดยาเป็นต้นพระพุทธเจ้าเองก็ใช้ทั้งสองอย่างดังกล่าวและสำหรับเรื่องโพชฌงค์นี้คนไทยเราก็นับถือเวลาเจ็บป่วยเป็นไข้โดยเฉพาะมักจะต้องเป็นไข้หนักใกล้จะตายแต่ก่อนนี้ก็นิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังแต่ว่าโดยมากคนไข้ที่นิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังนั้นมักจะเป็นคนไข้ที่เพียบหนักแล้วก็มักจะไม่หายสวดโพชฌงค์ให้ฟังสักไม่ช้าเท่าไหร่ก็ถึงแก่กรรมก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่มุ่งว่าจะนิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์ให้หายแต่เพื่อให้จิตใจของคนไข้เข้าถึงพระรัตนตรัยทำนองบอกอรหังที่โบราณใช้กันมาใกล้จะตายก็บอกอรหังให้คนไข้ได้ฟังได้ยินเพื่อจิตใจจะได้มาตั้งอยู่ในพุทธานุสติให้จิตใจผ่องใสถึงจะหวังสุขติได้ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือจิตบริสุทธิ์ก็หวังสุขติได้ดังนี้เมื่อก่อนนี้เคยใช้กันอย่างนี้ในมัดดีบางคนไปเยี่ยมไข้เขาก็ให้สวดโพชฌงค์ให้เขาฟังแม้ไข้ไม่มากนักก็มีแต่ว่าแบบไข้ไม่มากนะสวดโพชฌงค์ให้ฟังนี่ก็มักจะหายไม่ใช่เป็นไข้ถึงตายถ้าใครถึงตายแล้วก็ไม่รอดหรอกแต่ว่าจิตใจก็อาจจะได้สรณะคือที่พึ่งได้ความบริสุทธิ์ดีขึ้นแต่ว่าตามเรื่องที่เล่าในตำนานของพระปริตนี้ก็เป็นไข้ที่อยู่ในฐานะที่จะพึ่งหายได้แปลว่าไม่ต้องกินยาก็หายก็สวดโพชฌงค์ให้ฟังให้จิตใจบันเทิงเมื่อจิตใจบันเทิงแล้วร่างกายก็สบายก็หายจากอาพาธนั้นนั่งขัดสมาธิ